Değerli dinleyiciler, İran'ın devlet medyasında Türklerin aşağılandığı ya Türklere karşı tehkiramiz programların yayımlandığı zaman İran Azerbaycan'ında ahali küçeye çıkmış, hatta büyük üsyanlar baş vermiştir. May 2006 ve Noyabr 2015'te olduğu kimi. Bəs Farsa yeterlilik testi kimi asimilyasiya məqsədli ciddi təşəbbüslərə bənzər etirazlar niyə olmur? Programımızın qonağı Türk faal Mehdi Nəimi ilə həm bunu, həm də gündəmdə olan başqa olayları danışacaq. Mehdi bəy, Farsa yetərlilik testinin icrası ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam edir. Ailələr bununla bağlı xəbərlər göndərirlər. Siz nə düşünürsünüz? Bunu bir tərəfdən də təkzib edən bəzi məsullar var. Məsulların hamısı təkzib etmir.
Öncəliklə, bütün dinləyiciləri, sizi və dəyərli əməkdaşlarınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu test bəsəndəki zəbani farsı ya farsa yetərlilik sınağı İranın Milli Eğitim Baxanlığında rəsmi şəkildə elan olunubdur. Bununla ilgili bir neçə ay öncə elanatlar bildirilibdir, söyləşlər olubdur, müsahibələr aparılıbdır baxanlığın yetkililəri ilə. Özəlliklə bu planın sunucusu olan xanım Rizvan xanım Həkimzadə ilə İranda rəsmi xəbər ajansları və dövlət xəbər ajansları da söyləşi aparıblar və bu saytlarda da vardır, daha gizli saxlı qala bilməzdir və onu da övə-övə savunublar. Bu tərhi qınayanlar oldu, dananlar oldu, təkzib edənlər də oldu. Hər halda bir eşitdiyimiz xəbərlərə görə altdan-altdan deyəsən icra olmaqdadır və Güney Azərbaycan şəhərlərində və kətlərində bəzən videolar, filanlar yayımlanır ki, mədrəsələrdə ya o test sınav keçirilən yerlərdə icra edirlər və biri də o sınavdan keçməsə istədikləri o yerlərə də yönləndirirlər. Necə bir yerlərə bunları yönləndirirlər? Keçmişdə bunu buradan deyək və açıqlayaq. Səncə ki, səlamət ya sağlığı yoxlamaq adında bir tərhlər var idi. Bir neçə il öncədən də bu İranda icra olurdu. Ruhsal xəstəlikləri olanlar, çatışmazlıqları olanlar, bir fiziki əlillikləri olanları o sınaqdan keçirdikdən sonra keçməyəndə bir yerlərə göndərirdilər, istisnai mədrəsələrə göndərirdilər ya fərqli bir o məktəblərə göndərirdilər ki, orada normal öyrəncilərdən, tələbələrdən bunlar ayrılmış olsunlar. İndi bu yeni uygulanan planı da elə onun sırasına gətirirlər və bu sınaqdan keçməyənləri elə bir məktəblərə ya okullara yönləndirirlər ki, bunlar sanki normal bir uşaq deyildirlər. İndi bu arada sual budur ki, bir 6 yaşında, 5 yaşında uşaq istəyir, məsələn, nə bilim, ilk okula ama gedə ya bir məktəbə gedə, bu zaten öyrənmək üçün oraya gedəcəkdir. Yəni 4-5 il evində qalıbdır, hər hansı bir dildə orada danışılıbdır, bunun qulağı da o dillərə alışıbdır, beyni o dillə, evdə danışılan dillə irtibat qurubdur. Birdən-birə bir fərqli dilə getdiyində təbiətən bir yumuşaq bunun üçün atmosfer və ortam yaradılmalıdır ki, eləyə bilər, neynəsin, bu yeni dillən də irtibat qursun. Ancaq birdən-birə buna sən bir əlil insan kimi baxasan və onu göndərəsən əlillərin yanına, o bir miqdar məntiqə uymayır.
Sizin də işarə etdiyiniz kimi bu bir çox bölgədə icra olunur. Ailələr uşaqlarının testdən keçirildiyini paylaşırlar. Hətta dövlət agentliyi İrina belə bu ailələrin bir neçəsi ilə müsahibə edib. Amma eyni zamanda bunu təkzib edən məsullar da var. Bunlar nə üçündür? Bu ziddiyyətli açıqlamalar nəyi göstərir? Burada qəti bir qərarın olmadığını mı göstərirlər? Yoxsa bunun tam əksi? Yəni, bu ciddi bir təşəbbüsdür və buna görə də yavaş-yavaş, tədbirli bir şəkildə tətbiq edirlər.
Məncə bu sizin ikinci dediyiniz fikirlə razılaşıram. Çünki ayrı siyasətlərdə də İran kimi bir hakimiyyətin belə bir yöndəmləri olmuşdu. Misal üçün istirdi benzini bahalaşdılar. Birdən neçə ay qabasından xəbər gəlirdi ki, bahalaşacaq, sonra da təkzib olurdu, bahalaşmayacaq, sonra bir ayrı dedi olacaq, biri dedi ki, olmayacaq, belə olacaq. Baxırdınız ki, bir neçə ayın içərisində daha millətin beyni dolmuşdu və bahalaşırdı və bir olay da olmurdu. Sanıram bu keçdiyimiz aylarda baş verən olaylara və o onaylanmış olan müsəbbəbələrə baxdığımızda sanki bir qətiyyəti vardır, ancaq buna istimzac deyirlər, ağızların dadını öyrənmək inanç deyirlər ki, məsələn, burada oldu, orada biri qalxır, deyir ki, yox, olmadı. Görürsünüz, bir ayrı kətdə olur, birində olmur. Yavaş-yavaş bunu eləyəcək, yerini tapacaqdır. Zaten bunlar da bəlkə bir dəfə də istəməyirlər, tamamen icra eləsinlər. Amma alışdıra-alışdıra bunu da yerinə oturda bilərlər. Nə qədər ciddi təpki yoxdursa, sonunda insanlar buna nə eləyəcək? Orada yaşayan, o toplumda yaşayan insanlar qatılaşacaqdır və deyinə-deyinə qalacaqdır. Çünki o bir sistem onun arxasında vardır, amma təpki göstərən ya qarşı qoyan çox sistematik deyildir.
Mehdi bəy, 2006 may ayında türkləri aşağılayan karikaturalara təpkilər İran tarixinin ən böyük kütləvi üsyanlarından birinə çevrildi. Ya 2015 noyabr ayında yenə küçə etirazları oldu. Amma Farsa yetərlilik testi kimi təşəbbüslər nədən bu şəkildə küçə etirazlarına yol açmır?
Sanırım ki, neçə illəti ola bilər. Biri budur ki, indi sanal ortamda, məcazi fəzada, sosial mediada insanlar orada bir növi o elə bir içlərində olan agresivliyi boşalda bilirlər ondan bu, və öz içlərini rahatlada bilirlər ki, sanki etirazlarını bildirmiş olublar. Bəlkə nədənlərin biri budur, elə orada görənlərinə, təkliflərinə əməl eləmiş kimi olurlar. Biri o, bu ola bilər ki, indi bir miqdar parçalanmalar meydana çıxıbdır. Mümkündür, məsələn, biri A xəttində gedən, B xəttində gedəni qəbul eləmir. Məsələn, bu hərəkət eləyəndə o birisində bir dəstək vermir. Bir parçalanmalar da milli hərəkətdə bir miqdar etkisi ola bilər. Sonra mən öyle ağlıma gələnlərdən bunlardır. Bir də ki, o iqtisadi baskılar bir miqdar insanları bəlkə yorubdur. Daha bu eyni mənafə gəlir, zehni mənafələri hər halda bir miqdar subjektiv də sayıla bilər bəzən. Objektiv mənfəətlər, subjektiv mənfəətləri üstləyir və insanlar daha ona vaxt ayır, çox vaxt ayırmırlar. Ola bilsin ayrı nədənlər də olsun. Mənim ağlıma gələnlər bunlar idi. Bir də ki, hakimiyyət başqa yerlərdə görürsüz, bir hərəkətlər bəlkə də özü başladır. O insanların bir təpərini alır, enerjisini alır. Daha məsələn bir ayrı enerji qalmır. Bunlar yan-yana gəldiyində mane olur ki, bir ciddi təpkilər ya qarşı qoyma hərəkətlər ortaya çıxsın. Amma yenə də bu potensial vardır. Bir insanların inancı olduğu sürəcə daha 1385 olayından ya o fırça olayından daha ciddi şəkildə əksinəməllər olsun, göstərilər olsun və insanlar da meydanlara çıxsınlar. Demirəm, olmaya bilər. Amma indiki zamanda sanıram ki, bir neçə nədəndən dolayı daha o enerji qalmır ki, söz bir olsunlar və iş birlik eləsinlər, meydanlarda, xiyabanlara çıxsınlar belə.
Son vaxtlar gündəm olan olaylardan biri də əslində fars dilli medianın gündəmində olan olaylardan biri Urmiyə bələdiyyəsində baş verənlər idi. Onun videosu yayıldı çox geniş şəkildə. Kürd Şura üzvü Xalid Hatəmi türkcə danışan bələdiyyə başqanına etiraz edir ki, nədən rəsmi dildə danışmır, farsca danışmır. Bu olay haqqında nə düşünürsünüz?
Sözün düzü sanıram ki, orada bəlkə bir oyun da keçirilmiş ola bilərdi. Güney Azərbaycanın milli hərəkətində tanınmış fəallardan biri bir məqalə yazmışdı, cənab İbrahim bəy Savalan. O diqqətimi çəkdi, orada yazmışdı, burada üç yalan vardır. Biri budur ki, orada bələdiyyə başqanı ya Şəhərdar deyir ki, nə bilim, mən farsca o qədər bilmirəm. O yalan deyir, bəlkə o farsçanı türkçədən daha yaxşı bilir. Və bir tək o deyil, biz özümüz də, bunu mən artırıram. Biz Güney Azərbaycan milləti bəlkə dünyada o təhcə məhdud millətlərdəndir ki, heç dili tamamən bilmir. Ana dilimizdə biz bisavadıq, əcəmiyik, onun küçə bazar dilini bilirik, rəsmi versiyasını bilmirik, farsçanın rəsmi versiyasını bilirik, onun da o ayrıntılarını bilmirik və ingilis, ərəbcə, ayrı dillərdə bəlgələr kimində çox belə yaxşı, mükəmməl bilmirik. O hesabından o bələdiyyə başqanının iddiası deyir, yalandır burada, o bildiyi dil varsa o farsçadır. Kürdün iddiası ki, deyir, mən türkçəni bilmirəm, o da yalan deyir, o da türkçəni bilir, neçə ildir orada yaşayır və bunlar öz cələsələrində, toplantılarda çox-çox rahat-rahat anlaşırlar və bu deyir, o məqalədə nəticə almışdı ki, bəlkə seçkilərə yaxınlaşdığımız üçündür ki, başlayırlar bunlar neynəsinlər, o rollarını keçsinlər və hərəsi öz tərəfindən səs top ki, özünü bir qəhrəman kimi daparsın, mən haqqınızı savundum, müdafiə etdi.
Tanınmış kürd faallar da əslində o kürd şura üzvü Xalid Hatəmini dəstəkləmədilər. Yəni, məsələyə belə baxıldı ki, Hatəmiyə səs verən kürdlər də türklər kimi öz ana dillərində təhsildən məhrumdurlar və ona səs verməyiblər ki, gedib orada fars dilinin hakimiyyətini türkçəyə qarşı müdafiə etsin.
O zaman yani diyebilirler ki bunlar yan yana geldiğinde təqribən diyebilirler ki bir ortak sonuç ve netice de almış olaq. Bir de buna benzer daha bundan ciddi şekilde 1392'nin Aban ayında 2013'ün 11. ayında Rəşdin şehir şurasında bir resmi müsəbbəbə biz gördük. Orada yazmışdı ki bir belə bir müsəbbəbə keçirdiler ki Rəşdin şehir şurasında resmidir, giləkdədir və orada herkes hamı giləkdə danışmalıdır. Ama diqqətinizə çatdırıram ki şehir şurasında o zamanlar təxminən belki 9 nəfərdən bir 4'ü, yani 4'ü 5'i, yani yarısına yaxını, yani 4'ü de olsa Türk olurdu Rəşdin şehir şurasında. Ancaq o olaya heç bir bu qədər əksüzləməllər, təpkilər biz görmədik. Onu da dəstəkləyənlər də oldu, onaylayanlar da oldu, ona səs verənlər də oldu. Amma bizə gəldiyində bir məntəqənin bir artıq həssasiyyəti vardı sanıram ki və ondan eləyə bilirlər, bir ayrı faydalar götürürlər. Bir de bir mesele vardır. Keçmişdən bəlkə hələ biz bildiyimiz Səfəvi dönemindən bu tarafa bu Heydəri Neyməti qəziyyəsi vardır ki sanırım ondan həm camədə yaşayan insanları bir miqdar ruhiyyələrini ayaqda tuturlar, onu diri saxlayırlar. Çünki millət nə qədər o savaşçı ruhiyyəni sağlasa keçmişdə elə idi, indi ayrı cür ondan istifadə edirlər. Həmişə bu milləti savaşdırarmışlar. Mən şəhərdə bölüşdürmüşlər məhəllələri heydərlərə, nemətlərə. Bunlar il boyu savaşarmışlar bir-birinə. Məhərrəmlikdə savaşarmışlar. Bir de ayrı bunun bir işlevi varmış, o da buymuş ki millet birbirinin canına daraşsın ve hakimiyetinin yaxasından el çəksin. Sonralar bu Heydəri Neyməti eyni halda ki bəzi şəhərlərdə adı qaldı. Məsələn Ərdəbil kimi şəhərdə 6 əsli məhəllə vardır, 3-ü Heydəri, 3-ü Neymətdir. Amma da qabaqçı işlevini itirmişdi, amma bəzi onun qalıntıları var idi. Gətirdilər məsələn bu məruf idman spor takımları ilə bunu devam etdirdiler. Məsələn, İstiqlal Persepolis görürsünüz ki, 52 ilin 52 həftəsini, 30 neçə həftəsini insanları bir-birinə uğraşdırırlar və bir-birinə dərc edirlər. Bu, fərqli-fərqli ölkələrdə vardır, İranda da vardır. Sanıram ki, bu da ona bənzər bir hərəkətdir ki, Güney Azərbaycan bölgəsində bu milliyyətləri, etnikləri bir-birinin canına salsınlar. Məcazi dünyada, sanal dünyada, nə bilim, həqiqi dünyada bunlar bir uğraşsınlar ki, bəlkə hakimiyyətlə bir nəfəs alsın. Bu da ola bilər bir onların bir daşına neçə quş vurmaları. Onlar ki, təbiətən bizim orada yaşayan insanlarımız ayaq olsalar, elə bir su istifadə edənlərin dərmanına su töhməzlər və burada daha məntiqli davranırlar.
Mehdi bəy, son olaraq siz iqtisadçısınız da eyni zamanda. İranın pulundan neçə sıfırın götürülməsindən söz edilir və pul vahidinin riyaldan parsəyə dəyişəcəyi bildirilir. Parsey, yəni pars sözündən, fars sözündən. Nə düşünürsünüz və bunun son zamanlarda artan milliyyətçi sentimentlərin artması ilə də bir əlaqəsi var mı sizcə?
Doğrudur, bu milliyyətçilik çox keçmişlərdən vardır, gedir keçmişlərə dayanır, ancaq bəzən şərtlərə görə eləyə bilmirlər, dillərinə gətirirlər, amma hakimiyyətə yaxın bir qurumlarda işləyən olsaydı gözü ilə görə bilərdi ki, belə bir davranışlar onlardan baş verir. Ancaq daha bəzən görürsünüz ki, aşağı çıxır və o gizli də qalmır. Bu iqtisadiyyatına baxdığımızda İran para birimindən ya vahidi polisindən 4 dənə sıfır sinir. Bunu bu, bir dırnaq arası deyim ki, bu enflasiyada ya təvərrümdə ya zamda heç bir etkisi olmayacaqdır. Sadəcə mühasibatı işləri bir miqdar rahatlatmış ola bilər. Çünki keçmişdə məsələn 50 min tümənə çalışan bir işçi 100 min tümənlik ətdən yarım kilo ala bildiyində indi eynən o 4 dənə sifsilindən də yenə də 5 tümənə işləyəcək və 10 tümənlik ətdən yarım kilo ala biləcəkdir. Yəni elə onun gücü elə ala bilsə, elə yarım kilo ətdir iş tapa bilsə. İndi qayıdırıq bu para biriminə ya vahidi puliyə. Onu da gəldilər, tümən seçdilər. Bundan çox bu fars milliyyətçiləri müxalif idilər, qarşı çıxırdılar. Amma eləyə bilmədilər. İllər boyu ki, tümən kəlməsi yerinə oturmuşdu və naçar qaldılar ki, qəbul eləsinlər. Ancaq onu bir təlafi etmək üçün, cüburan etmək üçün gəldilər. Onun əczasından sayılan rayişdə olan riyalı dəyişdilər, parsa riyalına çevirdilər ki, ən azından orada o deməli iğnələrini sancmış olalar. O da onların açısından baxdığımızda bəlkə də tərəf deyək ki, davam mənim, ölkə mənimdir, dil mənimdir, sistem mənimdir, daha nə istəyirsiniz, mən istəyirəm bu adı qoyam. Amma o biri fars olmayanlar ya onlarla fikirdaş olmayanlar da nə ne kadar muhalif olsalar belə sanırım ki, en azından burada eləyə bilərlər, onu da yerine oturdular. Çünkü tümeni eləyə bilmədilər, qaldılar. Yani tümene riyalı, İspanyolca riyalı, Türkçe tümene tercih verirler, üstün tuturdular. Ama daha tümen daha onların elinden çıkmıştı ve onun eczasını çalıştılar ki değişmiş olsunlar. Farsa kelimesini artırırlar ki burada bir miqdar o yaralarını da sağaltmış olalar, toxtamış olalar. Deyəsən bu da dövlət tərəfindən bir layihə kimi verilibdir və əski real yerinə yeni real Farsa adında tanımlanmışdır. Çox da təzə bir xəbər sayılır.